Velkommen til Ordkløveriet, hvor Kasper Warming og Lisbeth Holt Jørgensen undrer sig sammen. Vi håber, at du, kære lytter, vil undre dig med os.
Jamen, hej Kasper.
Hej Lisbeth.
Og hej Bettina.
Hej Lisbeth.
Velkommen til.
Tak skal du have.
Nu er det ved at være et stykke tid siden, hvor vi ude på LinkedIn spurgte, hvad skal vi undre os over? Og vi har jo undret os over flere af de temaer, som vi havde fået ind på LinkedIn-forespørgselen. Og en af dem kom fra dig, Bettina, hvor du netop sagde, jeg har undret mig i mange år om, hvornår bliver noget juridisk. Mm. Og Kasper og jeg, vi synes, den var så interessant, og vi prøvede lidt at undre os over den selv, men vi kom lidt til kort.
Ja.
Og så var det, vi tænkte, at nu må vi hellere spørge dig, om du ikke har lyst til at undre dig med os.
Ja.
Så først og fremmest, hvad fik dig egentlig til at skrive det her til os med, hvornår bliver noget juridisk? Hvad var det, der lå bagved?
Jamen altså, det der ligger bagved, det er, at jeg har en baggrund som advokat, og jeg arbejder ikke som advokat den dag i dag, men da jeg gjorde, der betød det rigtig meget for mig at bringe værdi til mennesker. Mm-hmm. Så når folk de kom ind på mit kontor, så betød det mere for mig, at de gik derfra og følte, at de havde fået noget værdi ud af at være kommet ind til mig, mere end at jeg måske lige gjorde, hvad der blev forventet af mig. Mm-hmm. Og det gjorde også, at jeg ofte begyndte at udfordre det der lidt med, jamen nu har du lavet en rigtig god aftale med din partner, og nu vil du gerne have det skrevet ned i en juridisk kontrakt, og hvorfor vil du egentlig det? Og så folk meget sådan, jamen vi er jo nødt til at have en aftale, og så kunne jeg godt finde på at sige, jamen, men en aftale er jo i udgangspunktet ikke juridisk. I kan jo fint have en aftale uden at behøve at sidde og gøre den meget juridisk. Og allerede der så startede den lidt, jamen hvad er det så, der gør aftaler juridisk, ikke? Det har været, det har især været, altså det var der, den startede for mig. Og det kom faktisk bag på mig, det der med, hvor meget folk, de forbinder for eksempel aftaler med, jamen, hvis man skal have lavet en professionel aftale, så er det jo noget juridisk.
Mm.
Altså,
ja, det
og det kom bag på mig, det der med, nej, det er det da ikke. Altså, hvis jeg har aftalt med min datter, at jeg skal hente hende klokken 4 i dag, så er det da ikke en juridisk aftale. Altså, det er da bare sådan rent menneskeligt, at man har aftalt det. Mm. Så det der med, at det er blevet så almindeligt, tror jeg, for os alle sammen, at ting er juridiske, det har jeg brugt meget tid på.
Mm.
Og det var også det, der egentlig førte til, at jeg så har deponeret min advokatbestilling, fordi at jeg egentlig gerne vil prøve at arbejde med, hvordan kan vi egentlig sikre os og få mest værdi ud af vores samarbejde, måske ved at pille en masse jura væk.
Mm.
Har du oplevet, at den står i vejen for aftalen nogle gange? Eller? Altså ja. Juraen?
Ja, det har jeg da. Altså, og det er jo meget det her med, med tillid og kontrol og... Ja. Altså hvis du starter et samarbejde op og er motiveret for, at jeg synes, du er vildt dygtig, og det er vildt spændende, det vi skal i gang med, ikke? Og jeg har tillid til dine kompetencer osv. Ja. Så lige så snart du begynder at skrive det ned rent juridisk, så begynder man at give hinanden nogle roller. Inden for byggeri for eksempel.
Lad mig være.
Altså inden for byggeri for eksempel, så du er arkitekten, jeg er entreprenøren, vi har nogle underleverandører,
ja.
Og så får vi sådan nogle kasketter på.
Ja.
Og det kan godt gøre, at man distancerer sig mere fra hinanden, og måske kan det ødelægge den tillid, man egentlig havde til hinanden fra begyndelsen.
Jeg tænker bare sådan... Men er det så også, når vi laver den her juridiske aftale, så bygger man ligesom en konflikt ind i det? Altså når du siger, ja. Når jeg henter min datter klokken 4, så har vi en aftale. Ja. Hvis vi skal transformere den til en juridisk aftale, så går vi ud fra, at det kan gå galt.
Ja.
Altså så vi får bygget ligesom konflikten ind, så den bliver der som en mulighed, fordi vi nu har sat, det kan ske det her.
Altså jeg kalder det mere, at man skaber en bagvej.
Ja.
Altså fordi jeg vil sige, at du skal forvente, at du bliver uenig. at du skal forvente en potentiel konflikt. Men så er det jo det der med, vil du prøve os at på forhånd vide alt om vores samarbejde i næste 5 år, og ligesom definere en sikker vej. Og så egentlig med din kontrakt, så sidder du egentlig og formulerer en bagvej ud af samarbejdet, hvis nu det går galt.
Ja.
Hvor jeg tænker, jamen hvad med bare at acceptere, vi bliver uenige, og så prøve at tale om, men hvordan håndterer vi det, så det har mest mulig værdi for os begge to, hvis vi bliver uenige. Hvordan kan vi vende det til, måske oven i købet, være kilden til ny udvikling?
Ja.
Altså, så egentlig have mere fokus på processen i det, og så forvente, at vi kommer til at være uenige.
Ja.
Og det er det der med, jamen, og der, altså der, det tænker jeg egentlig mere er konflikthåndtering. Og der kan du vælge 2 strategier. Du kan jo vælge at sige, jeg er egentlig i bund og grund, altså i udgangspunktet, så tør jeg nok ikke helt stole på dig. Det kan være fordi, at du er Siemens eller en offentlig myndighed, eller, og jeg er bare lille mig, ikke? Og så kan du i udgangspunktet tænke, er nødt til at styre på, hvad må vi, hvad må vi ikke i vores samarbejde, og hvordan kommer vi ud af det her, hvis det går galt. Altså det kan være reelt nok. Men hvis nu, at vi er ligeværdige parter, og vi egentlig vil have det her til at lykkes, så kan det være, at det er en anden måde, man skal håndtere sin risici på, end ved at gå jurans vej.
Det er ret interessant. Jeg tit, når jeg, hvis især omkring teamarbejde, hvis jeg arbejder med det, så der, det er meget sjovt, for der har den samme formulering, det er, at vi kan ikke, altså, vi kan ikke undgå på et eller andet tidspunkt, at vi har forskellige agendaer, vi har forskellige viljer som mennesker osv., Så på et eller andet tidspunkt, så, altså om det ligefrem er konflikt, men de clasher en gang imellem. Altså de står over for hinanden en gang imellem. Og det kan vi, den slags kan vi ikke undgå, men vi kan, altså det vi kan snakke om, det er, hvordan vil vi gerne håndtere det, når det sker. Og det kan bare være, altså det behøver ikke være mere aftale end blot, at så sætter vi os lige sammen og kigger hinanden i øjnene. Det er bare udgangspunktet. Det behøver vi ikke engang vide mere.
Men så bliver den samtale, der foregår, den kommer vel også til at foregå i nuet, i stedet for, at den bliver sådan retrospektivt i forhold til, hvad vi aftalte, vi skulle være. Altså, vores aftale, det er jo noget, der sker i historisk tid, ikke? Altså, den juridiske aftale ligger tilbage. Altså, det er jo historie, ikke? Hvor den samtale, hvis man slipper det juridiske og siger, jamen, hvad var det, vi blev enige om, så er der noget, der sker her og nu. Og den forskel kan der jo godt have en kæmpe betydning for, om vi taler ud fra et historisk perspektiv eller et nutidigt perspektiv.
Og det er jo meget det der med, jamen, du kan ikke vide alt på forhånd. Tingene, de ændrer sig altid undervejs. Og så er det også det der med, at altså dybest set, så er vi jo altid afhængige af hinanden på en eller anden måde. Vil man helst betragte folk som sådan nogle... Jeg hører også tit den der med, jamen, hvis det går galt, så finder vi bare nogle andre at samarbejde med. Og det kan jo også være en måde at se det på, ikke? Men langt hen ad vejen, så er det bare ikke det, der... Altså, det er ikke det, der er målet for de fleste, vel? Fordi det gør som regel ret ondt, altså, hvis man skal bryde en relation og så finde nogle andre at samarbejde med. Det koster også mange penge.
Altså, pengene, det er jo sikkert også en stor faktor, man prøver på at sikre sig tab. At man ikke får tab, ikke?
Ja.
Jeg sidder til, at det netop bryde relationen, ikke? Og det, jeg oplever det rigtig, rigtig mange steder, både i ledelse, men i hele taget, at vi er så, hvad skal man sige, vores fag er så stærke, at vi på en eller anden måde har en tendens til for tiden at tale mennesket ud af ligningen. Og det for at gøre det objektivt eller et eller andet. Ikke? Og der tænker jeg bare, at der har vi vel misset pointen med det hele, fordi vi er vel ikke for fagets skyld. Altså det er vel os mennesker, der enten er faglige eller et eller andet, ikke? Og det er altså bare, det er sjovt, at vi på en eller anden måde taler os selv ud, når det er os, vi er her for.
Ja.
Altså
jeg har selv, det har jeg selv tænkt meget over, og altså mit bud på det kunne være, at vi havde en gang, hvor at vi levede i nogle mindre samfund, hvor at vi gav hinanden hånden, når vi lavede en handel, ikke? Og hvis jeg løb fra det, jeg nu havde aftalt med dig, så er vi alligevel så lille et samfund, at det vil jeg som regel ikke slippe særlig godt fra. Men så kom ligesom industrialisering, og vi skulle til at handle mere sådan på distancen. Hvor vi fik behov for at kontrollere hinanden noget mere.
Mm.
Og det er i hvert fald der, jeg ser, at der er juraen ligesom blevet sådan en byggesten, eller hvad kan man sige, det er blevet sådan lidt fundamentet for det der, ikke?
Mm-hmm.
At hvordan kan vi kontrollere hinanden, hvis vi ikke længere lever så tæt sammen, at vi altid, at vi i bund og grund kan have tillid til hinanden, ikke også?
Ja, ja.
Men nu er vi ligesom kommet til et sted, hvor at det er blevet et problem, fordi vi må bare se i øjnene, at vi kan ikke vide, hvad der sker. Og det, jura, det er jo at finde, altså der er jo én sandhed for det meste, ikke?
Mm.
Hvis du sidder med en juridisk kontrakt, så vil altid sidde nogle advokater på hver sin side og diskutere, hvad er den ene sandhed med den her kontrakt? Hvordan skal den fortolkes?
Ja.
Hvem har ret, og hvem tager fejl?
Mm.
Og der er bare det problem i dag. Det fungerede sikkert en gang, fordi at omstændighederne ikke ændrer sig så meget.
Ja.
Så der var det lettere, ikke? Men i dag, hvor tingene ændrer sig så meget, og det bliver så komplekst,
ja,
så er det en umulig opgave at skal sidde og finde ud af, jamen der er kun én ting, der er rigtigt. Det er der bare som regel ikke.
Mm.
Og det er derfor, jeg tror, vi er lidt, og så med sociale medier og hvad vi nu ellers har fået, ikke også, at vi er blevet digitaliseret så meget,
mm-hmm,
at vi på en eller anden måde er kommet tættere på hinanden igen. Så måske er vi faktisk ved at komme tilbage til håndtrykket, ikke?
Ja.
Så kan det godt være, at vi skal bruge noget. Jeg har tit tænkt på, der må sidde nogle IT-mennesker og have svar på, hvordan laver man sådan et digitalt håndtryk.
Ja, og den kan vi jo sende ud. Så de, ja. Men det er vel, altså jeg tænker lidt i forhold til Trustpilot og sådan nogle ting, ikke, hvor vi kan gå ind og vurdere, nej, men den her Mette, den var god, eller ham her tømmeren, han var god, eller hvordan der var ledes.
Ja.
Det er vel egentlig et surrogat på det, at vi prøver på at vise en form for digital tillid der, og sige, jamen ham her stolede jeg på, eller hende her stolede jeg på, ikke?
Ja.
Men hvor det jo bliver sådan noget underligt noget, fordi det har jo ikke med relationen at gøre. Altså, så relation med en person kan jo godt gå godt, men med en anden kan det jo gå skidt. Så man kan jo ikke sådan overføre bare at sige, fordi det her finder nogle gode point og score herover, så er det jo ikke sikkert, at jeg har tillid til dig. Fordi vores relation kan gøre, at vi bare ikke kan sammen. Ikke?
Ja, men det kan du sige, men der kan du sige, at hvis man skruer tilbage til før industrialiseringen, hvor vi levede i de her små samfund, altså det var lige præcis det der med, jamen hvis jeg ret mange gange løber fra en aftale, så begynder folk at snakke, og så er der ikke ret mange efterhånden, der gider at lave aftale med mig.
Vel? Nej.
Og jeg tror, det er den, vi er ved at vende tilbage til, fordi at altså før internet og så videre, jamen der kunne du nok godt slippe afsted med at rende rundt og være en idiot, fordi jamen, hvem fandt ud af det? Altså så kunne du bare samarbejde med nogle andre, som ikke vidste endnu, at det var den måde, du arbejdede på.
Ja.
Men det kan du ikke bare ikke længere, vel? Fordi det rygtes hurtigere.
Mm.
Altså hvis du er typen, der løber fra dine ting, ikke? Jamen så det finder folk hurtigt ud af, som du siger, fordi at vi render og anbefaler hinanden og med gode og dårlige anbefalinger.
Ja.
Så på den måde, så mener jeg, at vi er ved at komme tilbage til det der med, at det der med at bare basere sine aftaler på tillid, det synes jeg giver rigtig god mening.
Mm.
Det er interessant. Ja. Problemet er jo måske bare, at man på Trustpilot kan købe sig til et godt omdømme. Ikke?
Ja.
Det er lidt ærgerligt, at man kan gøre det.
Ja.
Men jeg tænker sådan på, det hænger rigtig godt sammen med, hvorfor dannelse og etik og den slags værdier er kommet til, altså på en eller anden måde er hot i samfundsdebatten nu på en eller anden måde, ikke? Og fællesskabet og nogle af de der ting, som popper op igen. Og det er jo ret interessant, fordi i virkeligheden så, altså når du siger det på den måde, så bliver det helt så komplekst, at vi må ende med at kunne stole på hinanden.
Mm.
Og så kunne jeg godt tænke, så undrer jeg mig over selve det. Og det kan være, at I gerne vil være med til den. Det håber jeg. Hvad vil det egentlig sige, at stole på hinanden?
Ja.
At stole på nogen. Hvad vil det egentlig sige?
Jeg kom til at tænke på, når du siger det på den måde der, at way back på universitetet, da jeg læste derude, hvor man taler om det her talehandlinger. Altså det at sige, jeg lover dig, er en handling.
Mm-hmm.
Altså når du siger, jeg lover dig og henter dig kl. 16, så er det en handling. Altså, der er allerede sket noget, der er skabt en forventning om noget. Så den handling, altså hvis man ligesom ser på sproget som mere handlingsskabende, relationsskabende, end bare at vi skal have aftalen imellem os, ikke? Men at ved at man taler sammen, så skaber man handlinger i fremtiden. Og det at stole på nogen er jo så, om der er overensstemmelse med den handling, jeg har sagt, og den konsekvens, den handling får, altså reaktionen på min handling, om jeg mærker, at når jeg siger, jeg lover dig, at det så sker. Så at stole på nogen, set i baglys, altså se bagud, kan jo være det her med, at min tillid bliver brudt, fordi jamen, du lovede, og du overholdt det ikke.
Ja.
Men den her mavefornemmelse, og den er jo også, altså at stole på nogen, jamen, hvad føler jeg, når jeg sidder sammen med dig, hvor mavefornemmelsen jo også begynder at få en eller anden stor ny trend, at vi, når vi træffer valg, jo tit og ofte træffer valg på en fornemmelse, og ikke på en intellektuel ting, ikke? Så at stole på nogen er en mavefornemmelse, sådan lidt den, hvad mærker jeg her, kan jeg mærke den anden person, er der
men det er jo også noget med, altså det, altså dybest set så handler det jo om tillid, ikke? Og når man handler ud for tillid, så er det også meget noget med at have en fornemmelse for sin risici, altså hvad kan gå galt, ikke? Og når man så vælger at stole på nogen, så er det tit ud fra sådan en mavefornemmelse af, at men altså, det der kan gå galt, det tør, altså en risiko tør jeg godt løbe. Og jeg tænker meget lige nu i forhold til mine egne børn for eksempel, at altså nu min datter, hun har lige startet i skole, og der anbefaler de meget det der med, at jamen, så skal de til at selv at cykle hjem og sådan noget. Det er godt for deres selvtillid og så videre, ikke? Så det der med, at jeg vil gerne vise mine børn for eksempel, at ja, ting kan ske, og så kan jeg kunne vælge at sige, nu skal jeg forhindre alt det, der kan gå galt, alt det, der kan ske, det skal jeg forhindre og kontrollere, ikke? Men det vil egentlig så får man jo aldrig selvstændige børn, vel?
Nej.
Man vil i stedet for at vise, men det kan også godt være, at ting ikke sker. Så den risiko, der er ved, at mit 6-årige barn nu skal cykle fra A til B, for eksempel, det tør jeg godt stole på, hun kan, fordi at de risici, der kan opstå på den strækning, de er ikke større end, dem tør jeg godt løbe. Og så stoler jeg på, hun kan klare det.
Ja.
Hvis det var for meget, altså hvis det var for farligt, så turde jeg ikke stole på det. Så det er jo noget med tillid ud fra en eller anden risikovurdering.
Så du foretager et valg og siger, jamen jeg vælger her at se på den tillidsfulde del af det, i stedet for at se på den del af det, hvor det kan gå galt. Altså så valget ligger der, hvilken vej man går ned af.
Så stole på, at stole på, det må så hænge sammen med, at man grundlæggende tror, at verden er god.
Ja, det tænker jeg. Ja, det der med, at det kan, det er godt at være, at ting kan ske, men jeg vil gerne bevise, at det kan også godt være, at ting ikke sker. Og jo flere gange du løber med den, jeg kan også godt finde på, hvis jeg sidder og, for eksempel i morges, jeg sad og spiste morgenmad på hotellet, og så gik jeg fra min telefon, den lå over på, på morgenmadsbordet, så gik jeg op til buffeten, og så tænkte jeg, nu løber jeg en risiko. Men så kan jeg kan godt lide at lege lidt med den der med, men så bliver jeg jo bare bekræftet i, at de mennesker, der sidder inde på den her, morgenmadsbuffet, de er nogle gode mennesker, altså. Ja. De er ikke ude på at stjæle min telefon. Hvis I forstår, så viser jeg faktisk over for mig selv, at ting ikke sker, hvis I forstår. I stedet for at rende og, jeg skal også have min telefon med, fordi ellers er der nogen, der stjæler den. Ja. Altså hvis man hele tiden skal tænke på den måde, det...
Bare i tanken om, at havde du selv taget den mobiltelefon, hvis den lå der, og der var en anden oppe. Nej, det havde du ikke. Altså, du havde ikke stjålet den, hvis den lå der. Så og det minder jo lidt om Kants kategoriske imperativ, det er, at handle sådan, at den, de handlinger, du laver, det skal du kunne gøre til en lov for alle i virkeligheden, ikke?
Ja.
Så det vil sige, at hvis jeg stjal den der telefon, så skulle det være noget, alle måtte gøre. Og den tanke har man jo ikke, men på den måde, så fjerner man hykleriet omkring det, ikke?
Ja.
Så selvfølgelig tager jeg ikke den telefon, for det vil jeg ikke have andre gøre mod mig.
Ja.
Og stole på må så handle lidt om også at sige, at det jeg gør, det jeg vil gøre i den her situation, det stoler jeg også på, andre mennesker vil gøre ja. I den situation.
Ja.
Men det kræver så, at man har empati til også at sætte sig i andre menneskers sted, ikke? Altså for at man kan sige, at jeg stoler på andre mennesker, ikke vil gøre det mod mig.
Ja, eller også handler det måske i virkeligheden om at stole på sig selv.
Mm. Jeg tænker også bare, at det er noget med helt grundlæggende at beslutte sig for, at jeg vil simpelthen have tillid til verden. Jeg gider ikke at leve et liv, hvor jeg skal rende og være i kontrol hele tiden og kontrollere alt. Ja. Altså der, hvor jeg har råd til at løbe en risiko, så løber jeg den måske, fordi at så dermed så giver jeg også folk den gave, at jeg... Okay, det er måske lidt meget at sige lige i forhold til de mennesker i restauranten, men hvis nu vi vender tilbage til, min samarbejdspartner, ikke? Ja. Hvis jeg havde faktisk en oplevelse, da vi var på sommerferie også, hvor at, vi havde ikke fået hævet kontanter. Og så var vi ude at spise på en restaurant i Italien, og de tog ikke dankort. Og så vælger værtinden at sige, det er okay, I kommer bare og betaler i morgen. Og så fik jeg simpelthen sådan lyst til at komme på den restaurant hver dag, fordi jeg synes simpelthen hun var sådan en godt menneske, og jeg havde bare lyst til at drikke hendes kaffe hver dag, fordi at altså det var da, det synes jeg var stort gjort, ikke? Så der ved at hun gav os den tillid, der investerede hun faktisk også i, hvad skal man sige, det var en altså,
der er vel nogen, der vil sige, men er det professionelt? Ikke? Fordi altså,
ja, det er
der,
nogen, der vil sige.
Og det er det vel i virkeligheden helt vildt?
Det altså, er det jo helt vildt.
Fordi så frem til, at vi handler med mennesker.
Ja, fordi det skaber værdi. Ikke? Hun får flere kunder på den måde. Fordi man får lyst til at komme i hendes restaurant, fordi hun opfører sig sådan. Og hun har opvejet, hun har sagt, jeg har tillid til dem her. Og så har hun gjort op med sig selv, hvad er risikoen? Okay, risikoen er, at jeg mister 10 euro. Okay, den risiko tør jeg godt løbe. Og værdien i, altså lad os nu sige 1 ud af 10 gange, så mister hun 10 euro på at gøre det på den måde. Men de 10 euro, de har tjent hjem mange gange.
Ja. Så for at komme tilbage, så i virkeligheden, så hvis entreprenøren overfor arkitekten, ikke? Det er det eksempel, vi havde startet, så hvis det rygtes, at entreprenøren her er virkelig er til at arbejde med, altså han er også til at snyde, hvis du virkelig vil, ikke? Men så arbejder du kun med ham én gang. Men i virkeligheden, han er til at arbejde med, alt behøver ikke være fuldstændig grundigt gennemtjekket juridiske aftaler, men det er rent faktisk en menneskelig fire øjne eller et håndtryk, som kan gøre det, så rygtes det vel også derude, og flere vil arbejde sammen med vedkommende.
Min overvejelse i min egen biks er jo netop, at hvis man skal holde et eller andet foredrag eller et eller andet, og enten at jeg bliver nødt til at aflyse på grund af sygdom eller et eller andet, hvis vi så ligesom har skrevet den her aftale her, ikke? Jamen så skal vi have penge frem, og hvis der bliver aflyst så mange dage før osv., så skal der så mange procenter og bum bum bum, i stedet for at sige, ved du hvad, kan vi finde en anden dag, ikke? Altså, fordi det andet, det låser nemlig, at man, tanken er lidt, at man mister kunden på at lave de her aftaler, i stedet for at sige, jamen det er fint, vi finder bare en anden dag, at man simpelthen mødes på halvvejen, ikke? At man,
jamen, du man mister kan bøje din handlefrihed, ikke?
Ikke? Men det giver en anden frihed, ikke? Og også det der med, at man viser tilliden begge veje, ikke? Så det er jo, at jeg bøjer mig sammen med den anden, så det er ikke noget med, at jeg står stift og holder på min ret, ikke? Men det er jo det der med, om man bøjer sig mod hinanden, ikke? Hvor jorden den gør, at en står bare der, og den anden skal helt ned. Ikke?
Og nu det, vi skulle tale om i dag, det var jo lige præcis det der med, hvornår bliver noget juridisk. Og det er jo noget med, at man putter ting ind i en ramme, altså ind i en juridisk ramme, hvor nogle mennesker sidder og definerer, hvad der er rigtigt og forkert. Ikke?
Ja.
Men så skal du faktisk til, og så putter du dit samarbejde ind i den ramme, og så skal du hele tiden forholde dig til, hvordan er der nogle mennesker engang, der har defineret, hvad der er rigtigt og forkert, i stedet for, at du bare selv kan ligesom tage den vurdering.
Ja.
Altså, det gør alting lettere, hvis du selv kan, altså...
Ja.
Og
det er jo tilbage til vores egen dømmekraft, frem for en fase dom, eller hvad man kan sige. Ikke?
Lige præcis,
ja. Og også det der med rigtigt og forkert. Hvad er det? Ikke? Altså, findes der noget rigtigt? Ikke? Altså igen det der med, at man kan... det er jo lige før, det så bliver binært, ikke? Altså, kan lyset være tændt, eller kan det være slukket? Ja, der er ligesom kun de to muligheder, ikke? Hvor hele spektret ind imellem er jo fraværende.
Ja.
Ikke? Jeg tror, det var Karl Müller, der sagde, at der findes ikke en sandhed, men der findes sandheder.
Ja. Ja.
Jeg sidder og brænder med et spørgsmål, fordi apropos det her med at stole, den hænger jeg så åbenbart i. Men hvad er forskellen egentlig på at stole på nogen og stole blindt?
Det er jo det der med risiciene. Det var også det, jeg sagde før, at en ting, du kan jo vælge bare at være naiv, bare have tillid til alt og alle, uden overhovedet at tænke på dine risici. Det vil jo være naivt.
Det vil være blindt.
Det vil være blindt.
Ja.
Men hvis du hele tiden gør op med sig selv, jamen da, hvad er risikoen ved, at jeg gør det, jeg gør nu?
Mm.
Altså ved, at jeg stoler på de her mennesker.
Mm.
Tag nu hende der, hvad hedder det, været inde der i Italien, ikke? Jamen godt, det var 10 euro. Det var jo ikke blindt, fordi hun vidste jo, det er okay, jeg risikerer at miste 10 euro.
Mm.
Det er det, jeg tænker er forskellen, at du gør op med dig selv, hvad må ikke ske for mig?
Mm. Altså, ja, det er meget interessant, for det taler det hen i en, og det er jo med hjernen, hvad skal man sige, altså, der er vi rationelle der, ikke? Og det taler mod sådan en nytteetisk forståelse, altså det kan betale sig at være tillidsfuld, hvis jeg gør det nok gange, så at resultatet bliver bedst ud af 100 forsøg, ikke?
Ja.
Altså, men sådan, man kan også tage den, altså det modsatte ofte til nytteetik, det vil være pligtetikken. Altså, har jeg virkelig en pligt til at stole på mine medmennesker? Det vil jo være en helt anden måde. Altså, har vi det? Det kan jeg jo spørge. Har vi pligt til at stole på hinanden som udgangspunkt?
Jeg synes, du har pligt til at gøre op med dig selv, hvad der er dine værdier, og hvad der er din strategi for at opnå, altså for at leve efter de værdier. Hvis du har et værdisæt om, at den stærkeste sejr, og altså lidt den her med ulven og fåren, ikke? Hvis det er den måde, du gerne vil leve på, så skal du nok bare holde dig til juraen, fordi det er en rigtig, hvis du gerne vil leve ud fra magt og hierarki, så er det super. Så skal du bare blive ved med at lave juridiske aftaler og påberåbe dig dine rettigheder osv.
Ja.
Men hvis du har et værdisæt om, at jeg tror på, at vi kan skabe mere værdi i fællesskab, og at jeg føler mig mest fri, hvis jeg stoler på folk generelt. Jamen, så er det jo det, du skal, altså, det, du skal arbejde ud fra. Og det,
så har du jo virkelig en pligt til at stole på andre, hvis det er det, der er dit værdisæt.
Ja, det synes jeg, ellers er du da dobbelt moralsk.
Ja. Ja. Det er vi nok også.
Ja.
Jamen, og jeg sidder og tænker, at forskellen mellem det at være rethaverisk og det at være retskaffen, måske ligger i noget af det her. Ikke? Altså hvis du er rethaverisk, så er du netop, at så handler det om at få ret, altså at vinde, altså hele den her.
Ja, det er en kamp altid.
Ja. Ja. Ja, lad os sige, at jeg har 100 kroner, og du har 0, ikke? Eksempelvis. Ikke?
Ja.
Og så får vi 20 kroner til deling.
Mm.
Og jeg siger, fint, jeg har jo retten til at tage 10, og du får 10.
Ja.
Og så er vi alle sammen glade, er vi ikke? Så der læser man ligesom loven for, altså lovens ord, og tolker ikke i det. Ikke? Altså, og der, hvis nu jeg var retskaffen, altså, det vil sige, så er jeg ret haverisk. Ikke? Jeg har ret til at tage 10, og du får 10. Men hvis nu jeg var retskaffen, så ville jeg måske tænke, hvad var meningen med, at vi skulle have 20 kroner? Altså, hvorfor fik vi dem?
Mm.
Altså, så jeg begynder at tolke lovens budskab og sige, det har noget med, at vi alle sammen skal have noget. Så kunne det være den retskaffen, hvis jeg var det. Mm. Så ville jeg måske sige, du får alle 20. Jeg har 100, det er okay. Og det, der er en væsentlig forskel, også når vi begynder at tale fællesskaber, når vi begynder at tale relationer og så videre. Altså det er jo et helt andet, altså der træder mennesket i virkeligheden fra.
Ja, ja. Jeg bruger altid den der inden for, altså spilteorien inden for økonomiens verden.
Ja.
Der siger man også meget det der med, at vi vil hellere undgå at miste 6 kroner, end vi vil have 10 kroner.
Ja.
Så hvis nu, at vi to, vi vidste, at hvis vi to, vi samarbejder, så får vi 10 kroner ud af det.
Ja.
Men hvis du løber din vej med 6 kroner, så får jeg 0 kroner.
Ja.
Og så er det jo lidt den der med, tør jeg så stole på det? Fordi ja, hvis du løber med de 6 kroner, så står jeg jo tilbage med 0.
Ja.
Så jeg så stole på de 10 kroner.
Ja.
Og det er jo i virkeligheden der, at du med juraen kan gå ind og skabe den der bagvej, så du løber med de 6 kroner.
Mm-hmm.
Fordi du, ja, det er jo det der, den situation der, hvor at vi sidder, så pludselig så sidder vi med den her kontrakt, og vi er blevet uenige om et eller andet.
Ja.
Og lige pludselig så kan jeg bare ikke se for mig, at vi to, vi nogensinde kan samarbejde om noget som helst igen.
Mm-hmm.
Og så vil jeg egentlig hellere bare løbe med de 6 kroner, ja, inden jeg står tilbage med 0.
Ja.
Ja.
Altså så kan jeg, hvor at man kan sige, nu arbejder jeg også som mediator, og det er jo der, hvor at mediationen, ja, det er sådan en guldæg, ikke, der er kommet frem, fordi det er jo hele, altså, hvad hedder det, domstolene, de er jo lige præcis sat i verden som den her bagvej.
Ja.
Hvem løber med de 6 kroner?
Ja.
Hvor at mediationen, jamen der har du reelt set muligheden for, at man kan gå med de 10.
Ja.
Mm. Fordi at man, og det er det der med, der kan man ligesom, der kan man få lagt juraen væk, så kan man komme lidt tilbage til, jamen, hvorfor var det egentlig det hele taget, vi to, vi skulle samarbejde? Hvad var det, der var så fedt?
Mm.
Og så kan man måske se, jamen, det, der er vigtigt for dig, det er måske ikke så vigtigt for mig.
Mm.
Og så kan man lave lidt en byttehandel, hvor man egentlig går derfra med mere, end man havde forestillet sig faktisk.
Så det der, altså, fordi samarbejdet gør jo også, at vi bare yder bedre alle sammen, ikke? Altså, hvor vi ved at komme ud fra den her, det er en kamp, ikke? Der låser det, vi er ikke særlig rationelle i en kamp, men i samarbejde kan vi komme op med nogle løsninger, som ligger ud over, ikke? Fordi vores samlede mentale kapacitet sammen, hvis vi fokuserer på at løse opgaven, bliver jo større, end hvis vi kæmper, ikke? Altså det her med, at kampen låser i, at der er en, der skal vinde, i stedet for, at man åbner op og finder en løsning.
Ja. Og det der med, i stedet for at låse os i sådan en eller anden juridisk ramme, så er det jo interessant at tænke, hvad kan så erstatte det?
Ja.
Fordi det er måske også urealistisk at tro, at så render vi bare rundt og laver aftaler uden at have et eller andet på hinanden, ikke også? Men der bliver det jo meget det der med, hvordan kan vi huske, hvad vi aftalte, og hvordan kan vi styre det? Så når vi ved, at tingene de ændrer sig undervejs, godt, hvad skal vi så gøre, når at der sker et eller andet nyt?
Ja.
Det kan være, at vi er blevet enige, eller det kan være, at der er et eller andet udefra, der, altså, det kan være, at den bro, vi skulle bygge, og så slå lynet ned, eller det kom et eller andet udefra. Ja, lige præcis. Hvad gør vi så, når det sker? Man kan lige skal forvente, det sker, ikke? Jamen, så kunne man for eksempel, holde en mediation, eller man kunne...
Jeg har faktisk tit tænkt på, altså inden store aftaler, at lave noget af det, som i fagsproget vil hedde protraktiske samtaler. Det vil sige filosofiske værdisamtaler, hvor vi i virkeligheden undersøger nogle af de ord, eller de værdier, som vi bringer med ind i et eventuelt samarbejde.
Mm-hmm.
Og mellem parterne, hvis man starter den ud der, og så i virkeligheden fortalt altså hen i hvad, hvad er egentlig vigtigt, eller væsentligt, eller vigtigt med A, hvad er det, der vejer hos mig i sådan et samarbejde?
Mm-hmm.
Og så faktisk netop ved at bruge dine talehandlinger, det vil sige, når vi så taler sammen, som udgangspunkt i sådan en samtale, så har vi faktisk sagt, at det er det, vi går ind med det. Og du kan ikke sige, at det er meget, meget sværere at være uordentlig, hvis du i starten af sådan en samtale har sagt, at ordentlighed er en virkelig væsentlig værdi for dig.
Ja.
Så er det svært at være uordentlig senere i aftalen. Altså, har man ligesom lavet den handling, at det er faktisk det, jeg kommer ind med det. Okay, så står hykleriet jo fuldstændig åbent, hvis man så er uordentlig bagefter, ikke? Så det kunne være en måde at gribe det på.
Altså, og jeg plejer at sige det der med, man skal ligesom have lavet en forventningsafstemning.
Mm-hmm.
Det kan være, at man skal have lavet, lad os sige, vi er to organisationer, så skal vi jo have lavet en intern forventningsafstemning først.
Mm-hmm.
Hvad er vores værdier? Mm-hmm. Hvad har vi behov for? Hvad er vores interesser? Hvad er det for et mål, vi gerne vil opnå? Og hvad er det, der bare ikke må gå galt for os? Altså det er det der med sin risici, ikke? Og lige at styr på, hvor langt tør jeg stole på folk? Mm-hmm. Og hvad må bare ikke gå galt, ikke?
Mm-hmm.
Så bagefter, så sætter du dig sammen med din aftalepartner, så laver du egentlig samme øvelse igen.
Mm-hmm.
Og hvis du får det ligesom afklaret med hinanden, så har du jo skabt sådan et værktøj, som du egentlig kan bruge i dit samarbejde.
Mm.
Så er det ikke en juridisk ramme, eller en juridisk kontrakt, du smider i en skuffe, og så hiver du den frem, når man er uenig, så er det mere sådan et aktivt ledelsesværktøj, ja, som du bruger hele tiden i dit samarbejde.
Ja, så bliver det jo også en løbende, en løbende samtale omkring både det, der lykkes og det, der ikke lykkes. Ikke? Hvor, ja, altså, hvor man så hele tiden bøjer sig og samtaler om processen. Ikke? Fordi det er jo der, så kan man jo få noget at få taget de store konflikter, inden de opstår. Fordi, ja. Eller inden de bliver rigtig store. Ikke? Fordi man ligesom har samtalen indbygget i aftalen, ikke? Så man kan tale om tingene. Ikke?
Jo, man hele tiden ture og tro på, at det her, det skal til hver en tid være motiverende for alle.
Mm.
Altså,
ja, og den der, jeg blev mærket det, du sagde, hvor langt tør jeg stole på folk, ikke? Altså tilbage til det der spørgsmål, hvad vil sige at stole på? Altså, så det har en eller anden form for grænse.
Ja.
Men kan man definere den grænse på forhånd, eller må man hele tiden, hvad skal man sige, løbende finde sin egen grænse? Den tror jeg virkelig, det handler om de der værdier, hvis man altså at det kan, vi kan ikke, altså vi, det er kontekstafhængigt. Det, vi bliver nødt til at kigge på situationen. Ja. Blev min grænse overskredet der eller vores eller hvad? Altså og hvad har det med at gøre min tillid eller med min hensyn til min tillid til den anden part og sådan noget? Altså den der løbende dialog er jo helt afgørende, og den kan du ikke skrive ned. Altså den bliver nødt til at lave netop håndtrykket eller med at hey, vi har en løbende dialog med
her. Ja, fordi ellers så ville det jo også blive lovsamling, ikke? Hvis alle vores små forhandlinger undervejs skulle ind i den der juridiske aftale. Ikke?
Jamen det minder jo om altså, den måde, politikere laver lov på i dag.
Ja.
I virkeligheden, ikke? Det du siger der.
Jo, men altså hver gang, at der er blevet smuglet en mobiltelefon ud af et fængsel eller et eller andet, ikke? Så skal vi have en lov mere.
Jamen, det er en kæmpe, det er den største misforståelse i verden. Efter min kamp omkring det her, at vi skal lave lov efter altså, bestemte sager, det er jo helt, det er helt galt, fordi det har ikke noget med lov at gøre, det er jo noget generelt.
Ja.
Så men, nå, det er også den behov, vi ikke går ned af.
Nej, men man kan sige, men inden for risk management, der begynder den at komme frem nu med det, man kan kalde faciliterende risk management, eller risk management på mavefornemmelsen.
Mm.
Fordi man begynder ligesom at se det der med, jamen hvis vi sidder i en bestyrelse, og vi kan bare se, der er et eller andet. Der er et eller andet her, der bare ikke stemmer.
Mm. Mm.
Og man kan måske ikke sådan lige med sin fornuft, eller sin professionelle briller, eller man kan ikke lige sige, hvad er det lige helt præcis. Men man kan bare se, der er et eller andet. Nu begynder vi. Vi tør ikke helt stole på det her mere, at det går godt. Og det er jo det der er lidt spændende, ikke? Fordi der skal man jo i virkeligheden ind og håndtere sin risiko på et eller andet, man måske ikke. Ja, ud fra ens mavefornemmelse, ikke også?
Ja.
Og det er jo netop lige præcis der. Nu tager I meget op det her med at undre sig, ikke også? Det er jo der, man måske lige skal trække i nødbremsen og sige, godt, nu tager vi en dag ud, hvor vi simpelthen sætter os ned og lige får snakket igennem, hvad er det, vi hver især undrer os over ved det her? Hvad er det, der gør, at vi alle sammen sidder med den der følelse af, der er et eller andet galt ved det her? Og så kan man måske nå frem til en eller anden.
Og i virkeligheden det at tale et helt andet sprog end det rationelle.
Ja.
Fordi det rationelle kan ikke gribe det, der er i gang. Altså selvom grækerne sagde, at hjernen også sad i maven dengang, og det man ved at finde ud af igen, at det gør den jo faktisk også.
Ja.
men så tale med maven, få et sprog frem, der altså, har noget med maven at gøre. Måske lad os bare sige følelser, eller værdier, nogle af de der, vores tvivl, eller altså, hvad er det, den siger os?
Mm. Ja.
Jeg tænker i virkeligheden også noget af det, du sagde før, altså, at måske er det netop tilbage til den her, at det, når vi er i relationer, så er det ikke et nulsumsspil. Altså, et nulsumsspil, det er, hvor den ene vinder eller taber, eller den anden taber.
Mm.
Men måske i virkeligheden er et plussumsspil. At den der, du også sagde, Lisbeth, omkring, at sammen, der kan vi meget mere.
Mm-hmm.
Altså sammen, der kan vi faktisk tjene 10 kroner hver. Og måske i tale sætte det ord, selvom det er et mærkeligt ord at sige plus som spil. Men alt de relationer er i virkeligheden plus som spil, og det er vel også altså, måske tilbage til dengang, at vi startede i grupper, og vi er altså flokdyr og så videre, altså mange år tilbage i tiden. At det er virkeligheden der, altså at det hele det ligger for os måske.
Ja. Og det er derfor, jeg tænker, det er derfor, det vinder frem alt det her med klynger og netværk.
Mm.
Ja. Folk, de begynder at få mere øjnene mere op for det der med, at vi kan bare ikke vide alt selv. Vi er nødt til også det her med at blive mere og mere tværfaglig.
Ja.
Det kan godt være, at jeg sidder som jurist, og jeg er juridisk ekspert inden for et eller andet felt. Men jeg er nødt til at kunne snakke sammen med økonomerne, og altså, jeg er nødt til at, det er nødt til at blive tværfagligt, fordi ellers så er der bare nogle huller i den der, altså den der søjletænkning, ikke også? Altså, det er bare for farligt, fordi at netop fordi tingene bliver komplekse, og det ændrer sig hele tiden, og
hvad er det dejligt, at vi ikke kan vide alt, ikke? Hvad er det dejligt? Det er også derfor, vi undrer os, ikke? Det bliver vi jo nødt til, hvis vi ikke kan vide alt. Og i virkeligheden, så det har man jo, altså Aristoteles, eller i gamle Grækenland, eller hvad hedder det, Sokrates, var jo Athens klogeste mand, fordi at han vidste, at han ikke vidste.
Ja.
Og han opsøgte jo alle dem, der vidste.
Ja.
Altså
ja, ja.
Dem, der burde vide noget, og han afslørede dem alle sammen, I ikke at vide noget til sidst.
Ja.
Alligevel. Så derfor så endte han med at være den klogeste mand i Athen, fordi han end dog vidste, at han ikke vidste. Det vidste de andre ikke engang.
Ja.
Så altså, det skulle han så dø for. Det er en slags kætteri, vi ikke kan tåle. Men i virkeligheden er det jo fantastisk, hvis vi er på vej tilbage dertil.
Jeg elsker det der eksempel med Mærsk. Når han skulle indgå et nyt samarbejde med nogen eller andet, sådan virkelig vigtigt, så havde han altid sin kone med. Altså hun gik bare sådan rundt i rummet og lige og vartede op og var sådan bare ikke rigtig til stede. Altså, men hun stod altid lige sådan et sted, så han kunne se hende. Og når han så ligesom skulle sige ja eller nej, ikke, til skal vi så lave noget sammen, så fik han sådan en lille nik eller sådan en lille ryst på hovedet fra hende. Fordi han vidste, jamen den der mavefornemmelse, eller den der, altså det er den der sjette sans for, at det her nogle ordentlige mennesker, den vidste han bare, hun havde, og der kendte han ligesom sine egne begrænsninger.
Og det var hans dømmekraft, eller mavefornemmelse.
Den mavefornemmelse med.
Ja, og det er nemlig, at den synes jeg, man undervurderer.
Ja.
Altså det der med, det er nemlig meget det der med, at hvis du vil noget her i verden, så skal du have pondus, og du skal vise styrke, ikke også,
bedre,
og du skal ture og slå igennem med, hvad du, altså. Og der synes jeg, man undervurderer helt Mærsks kones rolle i det der, ikke?
Nej, det er så interessant. Hvis jeg snakker dømmekraft med ledere, så er det i virkeligheden en stigende pointe, at vi har den jo ikke selv.
Nej.
Altså en ting er, at vi kan have noget selv, ikke?
Ja.
Men den bliver så meget bedre, hvis vi spørger hinanden. Altså hvis vi bruger hinanden til den. Og det er jo faktisk kærligt. Så står vi jo, altså det kan godt være, at man som leder har ansvaret selv for den beslutning, man må tage.
Ja.
Men det er rart at kunne spørge en ven, vil jeg sige.
Ja. Og det er jo ligesom, det er også derfor, man siger, at advokater skal ikke gå i retten med deres egne sag, altså hvis det er dem selv personligt, fordi du mister din dømmekraft, når du selv er fedtet for meget ind i det, så har du brug for en, der kommer udefra og ser tingene lidt mere fra oven.
Ja, som kan vise din blinde plet.
Ja.
Fedt.
Ja.
Altså, vi har jo talt langt over det normale.
Det har vi,
men vi er også tre i rummet, som alle sammen gerne vil lægge stemme til, så det er jo fantastisk.
Ja.
Skal vi slutte her?
Jeg tror, vi slutter her.
Ja, tak, Bettina.
Ja, tak, fordi du selv sagt. Tak, fordi jeg måtte komme.
Du har lyttet til Ordkløveriet, et samarbejde mellem erhvervsfilosof Kasper Warming og stemmecoach Lisbeth Holt Jørgensen.